Nõmme Raadio lõunatunnis käis Einar Laigna. Mõelge kaasa. Einar Laigna ja...
Tervist! Ilm on pikka aega piisavalt rusuv. Meil siin kliimas, meie kliimas on üks raske pime aeg. Päikest ei ole, valgust ei ole ja ilusat talve ka ei ole. Looduse poolt on see aeg raske ja rusuv. Ja kui sellele lisanduvad ka inimlikus elus ja ühiskonnas mitte meeldivad teated, ma ei tahaks hakata neid jälle üles lugema siin, seda kõik inimesed teavad ju neid ise, siis... Eks ikka pimedatel pikkadel õhtutel maal enne vanasti koguneti petrooliumi lambi ümber või kui küünalt põletati ja vesteldi enne muistsetest aegadest. See oli üks osa suusõnalisest traditsioonist, kultuurist, kus vanema põlvkonna inimesed andsid edasi noorematele oma mälestusi, oma elust ja enne muistsetest aegadest. See suusõnaline traditsioon on ju alati olnud kultuurrahvastel üks nende teadvuse ja mentaalsuse lahutamatu osa. Mina tahaks ka mitte tugevdada ja jälle üle korrata meie aja süngemaid asju, mis on niigi inimestel teada, ja viiksime oma mõtte natukene ka minevikku, sest rasketel aegadel on ikka tuge leitud minevikku nendest aegadest, millest midagi head on ka meelde jäänud. Ja ma tahaks rääkida natukene täna meie oma mitte väga kaugest ajaloost ja tuua sellest ajaloost esile ilusaid asju. Ja need ilusad asjad puudutavad ka mitte ainult meie minevikku, vaid ka on küsimus meie päritolust ja küsimus ka sellest, millest siis koosneb tegelikult meie kultuur ja kindlasti on siin ka küsimus sellest, kes oleme me ise. Ja ma räägiksin täna natukene 18-19 sajandi sündmustest ja nimelt Palmse mõisast. Friedrich Reinhold Kreutzwald või Kreutzwald on kirja pannud rahvasuust üles korjatud jutte ja on väga kena raamatukene Palmse lugudest. Esimene räägib näljaaja mälestuste kivikuhjadest, aga ka teised toredad lood pajatavad meile väga toredaid suhteid, kui Eesti tavateadvuses niisugused sõnad nagu mõis ja parunid on enamasti käsitletud halvasti ja negatiivselt, siis on kindlasti ka selles sama sõnadega seoses vastupidised mälestused. Ja Palmse on siis selle teise poole vast üks parimaid ja kaunimaid esindajaid, meie mineviku ajaloos. Ma kõigepealt loen ette ühe loo, mille Kreutzwald on kirja pannud ja selle loo nimi on Hea härra ja ustavad talupojad. Sa tahaksid midagi lähemat teada Paaleni kohta, kellest sulle olen kirjutanud. Vana parun Paalen Palmsest, kes alles hiljuti suri, oli aadlimees selle sõna kõige tõsisemas, tõesemas tähenduses. Nagu juba koguda suguselts ammusest ajast peale, nõnda paistis temagi silma oma talupoegade õiglase ja humaanse kohtlemisega. Paalenite seas olid alati valitsenud head patriarhaalsed tavad, ja Palmse talupojad olid kõikjal tuntud oma tubliduse ja asjalikkusega, oma suure keha kasvu ja oma heaoluga, milleni nad tänu targale valitsemisele oma hoolsusega olid jõudnud. Vana parun ja tema eestlased ilmuvad kõige paremini su vaimusilma ette, kui sulle jutustan järgmise tõesti sündinud loo. Paalenid külastavad noort vennapoega, panid paruni suhted oma eestlastega pead raputama. Kallis onu, sa oled nende inimeste vastu liiga hea. Nende tänu selle eest sai kuule eales. Kas arvad? Hea küll, tehkem korraks proovi. Parun laskis oma talupojad õuele kokku kutsuda ja kuulutas neile oma kivitrepilt. Väga kahju on mul teile öelda, et olen sunnitud oma mõisa ära müüma. Oleme ju taevale tänu oma vahel alati hästi läbi saanud. Aga hästi hakkab teid kohtlema ka isand, kes palmse üle tahab võtta. Kuuletuge vaid tallegi, nagu olete kuuletunud mulle. Ja elage endist viisi kainuses ja armastuses Jumala ning oma ligimeste vastu. Linn pole ju kaugel ja vähemalt aegajalt näeme üksteist jälle. Imestusest keeletuina ja liikumatult nagu raid kujud seisid talupojad paigal. Ükski sõna, ükski näoilme ega liigutus ei reetnud. Missuguse mulje neile teatavaks tegemine oli jätnud? Eestlane on pikaldane ja kaalub kõiki asju põhjalikult. Lõpuks astus valla kohtunik aeglaselt härra juurde ja ütles. Tahaksime vaid teada, mis pärast hea härra on sunnitud mõisa ära müüma. Olen valmis teile ütlema ka seda. Olen läbi teinud õnnetuse, kiirkorras tuleb maksta suuri summasid ja mingit muud väljapääsu ma endale leida ei oska. Talupojad käisid valla kohtunikule pilguga peale ja too ütles. Rahvas kuuleks meeleldi, mille ära võlgneb. Milleks seda? Summa on nõnda suur, et selle saab kätte vaid mõisa müümisega 45 000 rubla. Vallakohtunik tänas härrat ja läks, ilma et rohkem ühtki sõna oleks öelnud koos kõigi teistega minema. Näed nüüd, onu, mis sorti rahvas see on, ütles vennapoeg. Nad seisid siin nagu puupakud. Tunnetest pole selles rahvas hõngugi. Sa ei tunne neid, kallis õepoeg. Usu mind, nende sisimas kõik keeb, aga väliselt on mu palmse talupojad puha rooma senaatorid. Järgmisel hommikul sõitsid kohale talupoegadest kolm vanimat. Kaks jäid õue vankri juurde. Kohtunik soovis, et parun teda jutule võtaks. Too kutsus kähku vennapoja ja ütles talle, pane nüüd tähele, talumeestelt tuuakse mulle sõnum. Olen ise põnevil, mida nad tahavad. Valla kohtunik astus sisse ja kõneles. Armuline härra, tuleme suure palvega, aga pahaks panna te seda meile ei tohiks. Vaadake, armuline isand, meie aga tahaksime, et kõik jääks vanaviisi. Nõndame siis, aga armuline härra ei peaks seda meile pahaks panema. Oleme eilsest peale ise keskis raha kokku pannud ja toome selle vankriga, mis seisab õues, hakatuseks 30 000 rubla. Ülejäänud 15 000 peab armuline härra veel kuni homseni kannatama. Meie naised tahtsid loovutada oma preesid ja paatrid, aga neid me ei võtnud. Nii suur palmse piirkonna krediit ikka peaks olema, et me linna isadelt selle raha palja sõna peale oleksime saanud. Aga ka see pole vajalik ja armuline härra poleks eales tahtnud, et me võlgu teeksime. Teised sõitsid täna linna, et meie väärt paberid sularahaks ümber vahetada. Homme toome selle armulise härra kätte. Aga meil on üks tingimus. Loomulikult see, ütles parun, et ma raha teile aega mööda tagasi maksaksin ja renti alandaksin. Ei, katkestas teda valla kohtunik. See kõik peab jääma vana viisi ja raha ei pea enam iialgi jutuks tulema. Ta pole ju laenuks antud, vaid kuulub teile nõnda, nagu te ise ja teie esiisad meid sageli igas hädas oleks aidanud. Lubama peaksite meile vaid seda, et armuline härra jääb siia nii kauaks, kuni me teid kord oma õlgadel kanname viimsesse puhkepaika. Noor härra oli istunud seal samas, silmad hämmingust pärani. Nüüd ta hüppas püsti, hembas onu ja ütles talle, sul oli õigus. Nüüd sest peale olen nendest inimestest paremal arvamusel. Vana parun aga ise sügavalt liigutatud kõneles kohtunikule. Viige rõõmsal meelel oma raha tagasi, sest minul teda vaja ei ole. Tahtsin teid ainult proovile panna. Ja nüüd ma tänan teid teie truuduse eest, jään teie juurde kuni elupäevade lõpuni. Niisugune on üks ilus vana Palmse lugu paljudest lugudest, mis rahva teadvuses on ja räägib siis Palmse kuulsatest paalenitest. See mees oli siis Karl Magnus von der Palen. Tema elu aastad olid 1779 kuni 1863. Sellel ajal ehitatakse Eestis kauneid barokk mõisa häärbereid. Oli see ju barokkultuuri aeg või ajastu ja sellest ajast on ju tänaseni meil nauditav võrratu barokkmuusika oma kauniduses, oma vormirikkuses, oma stiili peensuses. Ja vaataksime siis pilgu natukene tagasi, kust siis Karl Magnus von der Palen, kes siis tänase loo peakangelane on, kust ta siis pärit on. Palmse mõis kuulus kellegile, kelle nimi oli väga kummaline, Margareta Dorothea von Metzdaken. Metzdaken hääldaksime natukene teda lihtsamalt, metsatagune ja nii seda see tähendabki, oli Eesti soost ülik. Tema aastad, millal ta elas, oli 1656 kuni 1681. Gustav Christian von der Palen abiellus Margareta Dorothea von Metzdakeniga ja sellest ajast on siis mõis Palenite oma. Vana Gustav Christian elas aastatel 1648 kuni 1736. Nüüd teeme väikese meeldetuletuse täna kuuldud loost, kus oli öeldud alguses, et Palmse talupojad olid suurt kasvu väärikad, loeti üles nende väga väärikad omadused ja eks Palmse parun ise loomustas oma talupoegi, kui ta ütles, nad on ju kõik nagu Rooma senaatorid. Selles ütteluses väljendub tunnustus, et need talupojad oma oleku, oma väärikusega, oma arusaamisega aust meenutasid pigem Rooma senaatoreid. Siin on ka üks väike saladus, mille tõttu siis Palmse piirkonna talupoegade hulgas olid niisugused väärikad mehed. Ja saladus on ju tegelikult see, et mitmed taluperemehed pärinesid tegelikult sellest samast Gustav Christian von der Palenist. Tema täites vana väga ürgset germaani tava, mille kohaselt ülikul pidi olema oma piirkonnas palju lapsi. See oli nii öelda valitseja oma rahvas ka päris füüsilises mõttes. Siis see Palmse perekondlikkus oli ka tingitud suuresti või mitmeti sellest, et need mitmed väärikad talupojad, kellel mõisas ja oma piirkonnas olid ka väärikad ametikohad ja ülesanded ühiskonnas olid tegelikult vana Gustav Christian von der Paleni järglased. Seega see tore niisugune perekondlik õhkkond ja ka kultuuriline mentaalsustüüp, mis seal valitses, nii nagu ka mõisa kultuur levis nendes taludes, võime siis rääkida sellest piirkonnast, kui mõneti kõige paremas mõttes erinevast, me teame ju, et kõik sõltub tihti elus inimestest, mitte riigisüsteemidest ega poliitilistest süsteemidest, vaid isikutest, kes seda ellu viivad. Ja kui näiteks naabermõisniku von der Fokkide kohta on vastupidised lood nende nii kehva iseloomu tõttu, siis nagu need kaks kontrasti on nii ilusti kõrvuti, Palmse Paalenit ja Sagadi von Fokkid, et siis on siin väga ligistiku võrreldavad kaks parunite perekonda, mis siis üks on plussmärgiga ja teine miinusmärgiga. Vaatame siis natukene veel seda Paalenite suguvõsa. Vana Gustav Christian von der Paalen, kes on siis nagu see selles mõttes üks Palmse esiisa. Temal oli poeg Arend Dietrich von der Paalen 1727 alates Palmses peale seda, kui ta õppis välismaal. Siis tema poeg Hans von der Paalen 1740 kuni 1817. Ja kuna ma ise olen pärit sellest kandist, siis ma olen lapsest saadik saanud neid liine jälgida ja need liinid olid jälgitavad veel ka kasvi selle tõttu, et selle kandi talu peremeeste juures esines ikka see teatud niisugune nina tüüp, kus aeg ajalt need geenid lõid niimoodi välja, et vaatasid neid maale, kus on Arend Dietrich Hans von der Paalen ja Karl Magnus von der Paalen, kuidas üle teatud ühe või kahe sugupõlve korduvad päris puhtalt teatud füüsilised näotüübid. Ja see, et meie kuuldud täna kangelane Karl Magnus von der Paalen on väga oma esiema Margareta Dorothea von Metzdakeni näotüübiga. Nii et niimoodi kummaliselt kordub see, Margareta Dorothea von Metzdaken oli väga kaunite, pehmete, armsate näojoontega daam, aga Gustav Christian von der Paalen, tema abikaasa, ehk esimene Paalen, on jälle tüüpiline niisugune võimuka valitseja näoga, väga jõuline mehetüüp, tugeva suure ninaga. Ja need kaks tüüpi niimoodi kummaliselt korduvad järjest. Küll see tugeva ninaga tüüp ja teisalt see pehme Margareta Dorothea tüüp. Karl Magnus on selles mõttes huvitav niisugune kombinatsioon nendest geenidest, et temas on esindatud nii Metzdakenite pehmus ja leebus kui Paalenite niisugune õiglus, karmus, suuremeelses üllus, väga hea kombinatsioon. Ja see sama Karl Magnus von der Paalen, kes on siis päritolult oma juurtelt nii eestlane kui sakslane, oli aastatel 1830 kuni 1845 Eesti Liivi ja Kuramaa kindral kuberner ja Riia sõja kuberner. Meie ajalukku kuuluvad nad kahtlemata ja oleks meie poolt suur viga, kui me ajame väga niimoodi terava seina vahele sakslastele ja eestlastele. Esiteks ei ole see Eesti ajaloos tegelikult üldse võimalikki. Kes suudaks piiri tõmmata ja hakata üles lugema meie kõiki neid geene, kus need pärit on? Ma olen veendunud selles, et sakslased kuuluvad meie ajalukku niimoodi, et kui me tahaksime neid oma ajaloost nagu välja luuta või eraldada, siis meil tuleks ennast pooleks lõigata ja teine pool ära visata. Seda nii kultuuriliselt kui ka meie puhtvereliselt päritolult. Ja nüüd räägiksime natukene veel siis, mida kroonikad räägivad Karl Magnus von der Paalenist siis. Paalenid on iidne saksa suguvõsa, kes elas Läänemere ääres juba 15. sajandil. Mitmedki Paalenid kuulusid tähtsate riigimeeste hulka. Aastast 1677 kuulus siis Paalenitele Palmse mõis, saksa keeles Palms, Põhja-Eestis. 1679 tunnistas Rootsi kuningas Karl XI nad paruni tiitli väärilisteks. 2. märtsil 1779 aastal sündis Tallinnas Hans von der Paaleni ja tema abikaasa Beate Ulrika Sofia sündinud Stenbock, peres poeg, kes sai ristimisel nimeks Karl Magnus. Olgu öeldud, et mitmetes vahemärkusena Eesti taluperemeestel, kes said ka paalenite poolt vapid, on põlvest põlve levinud niisugused nimed nagu Kristjan, Gustav, Karl, Magnus, et see traditsioon on seal kandis ka nimedes tänaseni säilinud. Karl Magnus oli tugev poislaps ja arenes kiiresti. Õige pea palgati talle koduõpetaja, kelle karmil, kuid oskuslikul suunamisel, kasvas Karlist tubli ja ülla hingega noor mees. Elilist rõhku pöörati hariduses vene, prantsuse ja saksa keelele. Noore paaleni sõjaväeline karjäär algas 1784. aastal, kui temast sai ihukaitse väe ratsa polgu kortermeister. Kuid esimesed 13 aastat teenis ta keisrit siiski ainult paperil. See tõsiasi aga ei takistanud tema tõusu ametiredelil. 1787 aastal nimetati ta vahtmeistriks. 1797. aasta jaanuaris alustas Karl Magnus tõelist sõjaväeteenistust. Ta määrati korneti auastmes Riia kürassiiri polku. Prantsusmaa vastases sõjas aastail 1806-1807 sai Paalen esimesed lahingukogemused. Lahingutes Jaanovi, Landsbergi, Preussi, Seilau ja Ostroleka juures ilmutas noormees loomupärast kangelaslikkust. Tema teeneid isamaa ees hinnati nii kõrgelt, et talle annetati püha Vladimiri 4. Klassi orden ja kuldmõõk. Samal ajal viidi ta üle ihukaitse väe dragunipolku ning nimetati staabi ritmeistriks. 1808. aastal puhkenud Vene-Rootsi sõjas, milles Venemaa vallutas Rootsi alasid, osales Paalen rännakus üle Ahvenamaa Rootsi. Ta paistis silma vaprusega ning pälvis 1809. aastal 4. järgu Georgi risti. Aasta pärast ülendati ta ritmeistriks. Vene-Türgi sõja ajal määrati Paalen 1810. aastal kindraladjutant Uvarovi adjutandiks. Ta osales edukalt mitmes lahingus ning ülendati 1810. aastal polkovnikuks. 1812, kui puhkes sõda Prantsusmaaga, võitles Paalen graf Wittgensteini korpuses. Ta võttis osa kõikidest 1812. aasta suurematest lahingutest ning 1813-14 ka Euroopa sõjakäigust. 1813 jaanuaris võttis ta osa Pillau kindluse piiramisest. 1813 aasta märtsis sai ta Lüneburgi vallutamise eest kindralmajoriks. 1813 aasta augustis annetati talle 3. järgu Georgi rist ja Preisi punase kotka 2. klassi orden. 1814 suvel osales Paalen lahingutes Prantsusmaal ning saabus samal aastal koos vägedega tagasi Venemaale. 1816 sai ta brigaadi komandöriks. 1817 laulatati Karl Magnus von der Paalen Tallinnas oleviste kirikus Riia sõjakuberneri tütre Dorothea Elisabeth von Esseniga. Noorpaar sõitis Palmseste. Pärast isa Hans von der Paaleni surma aastal 1818 lahkus Karl Magnus sõjaväeteenistusest ja asus püsivalt mõisa asju korrastama. 1820 jaanuaris sündis Karl Magnus ja Dorothea Elisabethi esiklaps, poeg Aleksander. Vahemärkusena poeg Aleksander oli see, kelle initsiatiivil ehitati ju Tallinna-Peterburi raudtee. Nii et jälle temaga seoses on ka kohapeal palju toredaid häid lugusid. Rõõmu oli palju, kuid kahjuks mitte kauaks, sest sünnitusest kurnatud ema haigestus kopsupõletikku ning suri. Kopsupõletik teatavasti sel ajal oli surmahaigus, mitte nagu tänapäeval, noh, nii kergelt ja lihtsalt ravitav. Karl Magnus oli lohutamatu. Ta tellis oma abikaasa mälestuseks imeilusa valgest marmurist hauasamba, millel on kujutatud sarkofaagile langenud naise figuur. Sammas püstitati Ilumäe kalmistule 1823. Vahemärkusena see ilus marmorist mälestusmärk selleks, et teda päästa võimalike vandaalide rünnakute eest, on võetud ausamba pealt ära ja praegu asub Ilumäe kabeli käärkambris. Las ta ilusti olla seal, siis ta säilib seal. Peagi abiellus Paalen uuesti. Tema naiseks sai Katariina Filhelmina Arvelius, kelle isa oli Tallinna gümnaasiumi professor ja jutukirjanik Friedrich Gustav Arvelius. Abielust Katariinaga sündis 4 tütart. Kuigi Paalen ei olnud riigiteenistuses, valiti ta mitmele vastutavale ametikohale. Aastal 1821 kuni 27 oli ta Eestimaa maanõunikuks ning 1828 kuni 35 Tartu õpperingkonna kuraator. 1830. aastal astus Paalen kindral adjutandi auastmes uuesti sõjaväeteenistusse. Samal aastal nimetati ta Riia sõjakuberneriks, kes oli ühtlasi ka Eesti, Liivi ja Kuramaa kindralkuberner. Sellele kohale jäi Paalen 15 aastaks. Tema valitsemise aeg oli edukas. Probleeme tekkis tal vaid Vene vaimulikkonnaga, kelle venestuspoliitikast ta püüdis baltisakslasi säästa. See ei laienenud aga lätlastele, keda ta pidas alamaks rahvaks. 1831 aastal Poolas sõdides osutatud teenete eest annetati talle Aleksander Nevski orden. 1843 tõstis keiser Nikolai I Paaleni ratsaväe kindrali auastmesse. 1845 aastal sai ta Riigikogu liikmeks ja Riiginõukogu liikmeks ja osales ka sõjaasjade departemangu töös. Paalen kuulus ka erikomissioni, mille ülesandeks oli läbi vaadata 2 esimest köidet Balti kubermangu kohalike seaduste kogu. Töökäigus tegi Paalen mitmeid ettepanekuid kohaliku rahva eluolu parandamiseks. 1847 loobus ta kõikidest teenistuskohustustest tuueks ettekäändeks kehva tervise. Keisri erikäsuga määrati talle eluaegne pension suurusega 6000 rubla aastas. Kuni elu lõpuni elas vabaherra Magnus Karl von der Paalen oma Palmse mõisas. Tema ajal viidi lõpule Palmse mõisa pargi laiendamine metsapargiks. Sinna ehitati maalilisi sildu ja paviljone. Kuulsaks sai ka mõisa kunstikogu. 1843 aastal ehitati Palmse mõisasüdamest 6 kilometrit läänes paiknevale Ilumäele 18. sajandist pärineva puidkabeli asemele hilisklassitsistlik neokooti sugemetega kivikabel. Kabeli kõrval ümbritsetuna kõrge müüriga asub Paalenite rahula, mis erinevalt enamikust Eesni mõisnike rahulatest on hästi säilinud. Karl Magnus von der Paalen suri 1. juunil 1863 ja maeti esivanemate juurde Ilumäe kalmistule. Tema poeg Aleksander püstitas isa auks Palmse lähedal asuvale Kotkamäele mälestussamba. See on jämedate raudkettidega ümbritsetud paekivist risttahukas, mille tipus on kivikuul. Ja sõites siis Viitnalt Võsu poole, võime seda seal tee ääres näha enne kui tee või pärast seda, kui tee keerab üks aru Võsule, edasi läheb otse Ilumäe poole. Nii, see on siis tükikene meie mitte väga kauget ajalugu ja milleks ma niisuguse asju siin täna loen ette, on see, et alati, kui on raskeid aegu rahvaajaloos, siis see, mis päästab inimesi välja, on ju minevik. Siis tulevad meelde minevikust need ajad, mil olid helgemad ajad. Eks inimese psüühika on ju niisugune, et ta kipub ka mineviku tihti ilustama. Me teame ju praegu, kuidas üha rohkem ja rohkem tuleb ette olukordi, kus me isegi tuletame meelde niimelik, kui see ka ei kõla, aga oma tõde on siin sees, et palju asju olid paremini nõukogude ajal kui praegu. Nii nagu palju asju on praegu paremini kui nõukogude ajal, on igal ajal oma head ja oma halvad küljed. Ja kui minevikust on midagi ilusat, siis milleks seda mitte meenutada ja ei ole vaja tihti ka sugugi mineviku hakata kunstlikult ilustama või nägema nii nagu me teame ju vanal heal Rootsi ajal. Ja see väljend tekkis ju sellest, et kui tulid ajad, mis ei olnud enam nii head, siis paraku Rootsi aja halvad asjad unustati ära, aga see, mis hästi oli, see tuli meelde vanal heal Rootsi ajal. Kord 80. aastatel siis oli ju nagu ikka kombeks kiruda Vene valitsust ja Brežnevit ja ometi ajaloolasena ma tajusin midagi, mis on tulemas ja ütlesin sõpradele, poisid ärge kiruge, väga hästi võib tulla aeg, kus me ütleme vanal heal Brežnevi ajal. Ja küllap on ka selles üteluses palju õiget, kui vaadata neid tendentse ja arenguid, mis praegu üha ähvardavamalt ja üha kiirenevas tempos nii toimuvad, siis tuleb üha tihemini see ütelus meelde, mis oli siis ka vanal heal Brežnevi ajal head. Ja kindlasti oli seda ja kindlasti oli palju, mida me oleme tänapäeval kaotanud ja küsimus on, kas on võimalik seda head, mis nõukogude ajal oli säilitada ja seda head, mis uuel ajal on hoida, kas on võimalik kahte head kokku panna ja mõlemi süsteemi halvast nii öelda loobuda, kas see on võimalik? Kindlasti on võimalik. Kindlasti on see poliitilis-majanduslik süsteem võimalik, mis liidab kahe süsteemi hüved ja inimloomuse kurjadest külgedest tuleneva halva võimalikult elimineerida. See oleks muidugi omaette ajaloofilosoofilise arutuse teema. Me piirduksime täna meie oma looga, millest tulenev moraal on selles, et kõigepealt ei ole võimalik Eesti ajaloos vahet teha niimoodi teravalt sakslaste ja eestlaste vahele. Vaid me oma päritolult paraku oleme suuresti sakslased ja kindlasti soomlased on minu teada neid uurimusi teinud ja selgitanud, et soome-ugrilusega on seal ka samamoodi tegemist nagu meilgi, et soomlased pidid olema 80% DNA uuringute kohaselt ka pigem germaanlased. Seda enam siis meie siin Eestis, nii et loomoraal on selles, et joone vahele ajamine sakslaste ja eestlaste vahele on suuresti kunstlik ja ühekülgne ja mitte lõpuni õige ja selline käsitlus on väga kahjulik meile enestele. Kui me võtame kultuuriliselt, siis 13. sajandist saadik me ju oleme liidetud Kesk-Euroopa kultuuriringi ja paraku 13. sajandil oli Euroopa kultuuri kõrgaeg. Ja üks Eesti kõrge kvaliteet ju pärinebki meil sellest, et me oleme saanud sajandeid koos elada ikkagi Euroopa eliidiga. Ja selle tõttu, et Euroopa aristokraatne eliit, sõjakas aadelkond, kes tuli vallutas Eesti ja paraku levitas ta siin oma geene, et me näeme, et ühelt poolt Eesti rahva kõrge individuaalne kvaliteet on ju ka ajaloo, ütleme niisugusest geneetilisest supipajast tulnud ja kui me väga ausalt ise enda sees kaevaksime ja teadvustaksime endale selle ajaloolise mentaalsuse ja teisalt ka geneetilise päritolu, siis võib-olla on õigus nendel, kes väljast tulijatena, pidin ütlema tulnukatena, kes väljast poolt näevad meid nagu värske pilguga. Ja eks venelased ole meid ju alati pidanud mingis mõttes sakslasteks. Võtke näiteks teise maailmasõja ajal need fotopildid, kus on pildi peal segaseltskond, Saksa mundris ohvitserid, nii ütleme üle ühe on siis üks sakslane, teine eestlane, kui pildi alt nimesid ei loe, ega siis küll nägudega vahet ei tee. Mingit niisugust, ütleme, rahvuslik rassilist erinevust Saksa nägudes ja Eesti nägudes ei ole olemas. Minu esimene reis Põhja-Saksamaale ma mäletan Münsteris ja Hamburgis ja võigemini Hamburg, nagu nad ise hääldavad koha peal. Vaatasin, et oitku küll, et kogu Tallinna elanikkond on nagu siia tulnud, et muudku ütleks tere sinna ja tere tänna, et täpselt see sama näo tüüp. No kuidas saab väita, et me tuleme kuskilt Uraali tagant ja et need rahvad seal on meie veresugulased. Küllap me oleme pigemini siin koha peal kõik eesti keelestunud ja ajaloo käigus segunenud üks niisugune uus rahvas, kui palju on meis veel seda vana, kes siin elas Soome lahe kaldal, ütleme seda Läänemere soomlast nagu nimetatakse, küllab seda ka on. Aga arvata, et me oleme nende mingid puhtad järeltulijad on küll täielik absurd. Nii et ma pigem tahaksin esile tuua meil ära unustatud ja tõrjutud nii teadvuselementi, nii kultuurilist, nii mentaalsustüüpi, kui ka lausa seda ainelist ja geneetilist kultuuri ja päritolu ennast, et ei maksaks ikkagi seda endas maha salata. Ja kui veel enne kolhoose, kui rahvas ei olnud nii öelda liikvele löödud ja laiale aetud, siis Palmse kandis ja seal liikudes nägin ma ikka seda ära eksimatult selgeid aegajalt esile tulevaid näotüüpe, ninatüüpe, mis no sellest sugulusest kõige selgemat keelt kõneleb. Mis on siis loo lõppmoraal, millega ma tahaksin lõpetada, on see, et Vene keisri riigis väga suurt rolli Peterburi keisrikojas mängis Eestimaalt pärit aadelkond. Kui lugeda üles niisugused kuulsad nimed nagu teadusemees Karl Ernst von Baer, Barclay de Tolly, kuulus sõjapealik, Benjamin von Bellingshausen, Alexander von Beckendorf, Friedrich Wilhelm Rembert von Berg, Aleksei Bobrinski, Eberhard von Bock, Buxhoedenid, Pontus de la Gardie, Kaiserlingid, Otto von Kotzebue, kuulus Krusenstern, meresõitja, Küchelbecker, Friedrich Ludwig von Meidel, Johann von Michelson, Alexander Theodor von Middendorf, Burkhard Christoph von Münich, Karl Magnus von der Balen, Andreas Hermann Heinrich von Rosen, Karl Firsen von Toll, ja küllab paljusid teisi, siis Balti aadelkond oli ju lõppude lõpuks kujunenud ka segunemisest kohaliku vana Eesti aadelkonnaga, kes küll saksastus. Aga nii, et nii nagu Eesti rahvas ise on tugevasti saksastunud, nii Balti aadelkond oli tugevasti ka kandis endas Eesti geeni, Eesti elementi. Me oleme suurima vea teinud sellega, et me oleme siin selle, siin on muidugi ka sakslased ise süüdi selles paraku kahjuks. Et see, mis peaks moodustama ajaloolise ühtse terviku ja oleks üks osa meie enese teadvusest, et me oleme selle lõhki ajanud. Muidugi mõlema pool see, kuidas öelda, vea tegemise läbi kahjuks nii. Ja küllap siis meie oma tarkus oleks praegu selles, et me oskaksime ka seda piisavas distantsiga tagasi vaadates ja õigeid järeldusi tehes mitte ennast vaesestada, vaid pigem oma ajalukku sisse kirjutada need suured leheküljed. Lõppude lõpuks on ju see üks osa meie enda rikkusest. Ja ka suur võimalus oma enda ajaloolist enesetunnet parandada. Aga siin on veel üks moraal, millest ma tahan rääkida, see on see. Me lugesime üllast valitsejast, Karl Magnus von der Balenist, õilsast, auväärsest härrast, kes oli nagu oma talupoegade hulgas nagu perekonnas, kus teised perekonna liikmed kantsid seda sama auväärsust, üllust, kõrgemeelsust. Ja mida meile veel see lugu näitab, talu peremehed, nendel oli peremehe teadlikkus, nad olid peremehed. Nendel ei olnud sulase ega orja mentaliteeti. Ja veel, mis on oluline, järgmiseks päevaks oli kokku pandud 30 000 kuldrubla 19. sajandi vääringus. See on meeletu summa. Järelikult olid need taluperemehed rikkad. Ja nüüd teades selle kandi pärimusi, ma lapses saadik ju mäletan, kuidas kõikides lugudes need lood, mis minevikust rääkisid, alati rääkisid kuulsast tädi Petsist. Tädi Petsi oli ju Palmse mõisaproua, kes ühesõnaga taluperemeeste ja mõisa vahel olid tihedad igapäevased sidemed. Käidi külas, vahetati pitsimustreid ja mis oli tolle paikkonna väärikate taludele iseloomulik. Taludes oli mõisakultuur. Taludes mööbli, kellade, esemete, serviiside, kahvlite, nugade, riietuse, stiili, mõtlemisviisi kõigi poolest oli ära tuntav mõis. See oli Palmse mõisa vähendatud variandid. Ja see suhtlemine, kus saadi kokku ja vesteldi ja vahetati oma pitsimustreid, mida eriti naisliinis tädi Petsi lood olid, noh, lapsest saadi kõrvus mul. See näitab ühte suure pärast niisugust kokkukuuluvust ja ka seda, et kes siis kõlbab valitsema. Kas kõlbab valitsema igaüks või on selleks vaja mingeid eeldusi? Kas juhuslik inimene ühiskonna madalamatest kihtidest kõlbab valitsejaks? Kas kõlbab kojamehest teha mõisnikku? Ja nüüd, kui vaatame Eesti ajal Eesti külasid, siis külavanemaks valitud mehed, mina tean küll, kes need olid, ja nende sugupuu viis kõik tagasi Palmse mõisa. Ja esimesed kolhoosi esimehed, kes valiti, tõesti nii ütleme siis külarahva poolt, tähendab rahvas tundis ära need mehed, need olid tavaliselt kah, kõik ma mäletan neid külavanemaid, suurt kasvu, sirgete tugevate ninadega, et see liin nagu jätkus ja tunti, et nendel mehel on need omadused, kes kõlbavad juhiks, kõlbavad valitsema. Ja kui alamkihtedest tulnud valitsejatest kujunevad türannid, despoodid, saavad võimu kätte, siis hakkavad kuritarvitama, siis võim saab olla ainult selle inimese käes, kes oskab nii terava noaga ettevaatlikult ümber käia. Ja teab, et see ei ole kuritarvitamiseks ega nii öelda teisele kõrikallale minemiseks. Ei kuritarvitata võimu, vaid et võim on kahe teraga mõõk. Ja sa pead käituma nii, et see oleks sinu käes õigluse mõõk, mitte vägivalla ega ülekohtu mõõk ja et see teine tera on meeldetuletuseks sulle endale, et see sind ei lõikaks. Nii et ma sellega lõpetaksin täna, et meeldetuletada meie rahvale ka seda, et meie üks osa meie pärimusest nii ürg esivanemate mõttes kui meie ülikute mõttes, kellest ajaloo käigus said küll suuresti saksastunud ülikud, vaid et ka meie rahvas kannab endas seda kõrget aadellikku liini. Tundkem endasse ära ja taastagem meile loomupärane ja loomuomane ajalooline väärikuse ja autunne. Ja siis ma arvan ka meie elus palju muutub, kui need jooned oleksid kultiveeritud. Tänan tähelepanu eest, kes seda vaevalist teed täna meiega kuulasid. Aitäh!
Aitäh, härra Laigna! Thank you. Saade on salvestatud 2008. aastal. Saade on salvestatud 2008. aastal.